Pakistanın polisiyası yurdun Demirgalık Kunvatarnak Üniversitede edilen jeňsi hüjümini alınan 21 adamın şol sanlı studentlerin ve işgarların öldürülenini 50'den oğrağı adamın olsa yaralı olanını aýtdy. Oşun Baçakhan Üniversitetinin teritoriyasında kooperasiyanın 20. yanvarda irden başlanan hüjümden 6 saat son 4 sani yaralı adamın öldürülme ulen tamamlananını aýtdy. Pakistan Premier Ministri Nawaz Sharif'in operasiya tamamlanandan soň çap edilen beýanatyny hökümetiň ýurtdaky terrorçylygy köki damar bilen köglä gaýyrmak kararyny berip durýanyny gaýdylýar. Regional polisiýanyň başlygy Said Wazir student pidalaryň köpüsiniň oglanlaryň ýaşaýyş jaýyny atylyp öldürilenliklerini aýtdy. Emma ol ölenlerin sanawyny goşun tarapyndan öldürilenini gaýdylýan 4 ýaralynyň girip girmeýändigini anyklaşdyrmady. Pidalaryň arasynda adynyň bir mollum hem bar. Jeňçilerin kimlerdi badawat belli bolmady. Pakistan Talibanynyň darra Adamkhel Topor diýip bilinýän bölünün fraksiýasynyň komandiri bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunarly. Emma Pakistanyň Tehrike Taliban Toporynyň sözçüsi bu hüjümiň islama sygmaýanlygyny aýdyp ony ýadgardy. Irden başlanan hüjüm wagtynda ýygjam atyşyk partlama sesleri eşdirildi. Jeňçiler kompýuter ilimleri we dolanýyş bilimleri fakultetleriniň studentlerini we muallimlerini oka tutdylar. Adatça polisiya irden hoopsuzlu üçün maşinli geliyardi ve esasi dergedanın ağzına duruyardi. Emma men olar bugün görmedim deyip kömökçü profesör Abbas Ali Masal radiyasına etdi. Belki polisiya giyizirak gelmeli olanır. Cengçi hücümünden aman kalan student Aizaz Khan, Reuters xabar kulluğuna hoopsuzluk güyüşlerinin şeyildi Pakistan'ın koşun eserlerinin ullukan edermenlik görkodanlıklarını gurrun verdi.
Sigurdi var öne bir bala takla okuye. Pakistan Army ne bir bola tagra okiye.
Pakistan Talibanynyň bölünün toporunun komandiri Umar Mansur bu hüjüm Pakistanyň tire hewitlerine jeňçilere garşy edilen harby hüjüme berilen jogap diýdi. Ol bu hüjüme toporun 4 san janyny geçen bombaçysynyň gatnaşanlygyny hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan Pakistan Talibanynyň sözçüsi Muhammed Khorasani Masal radiosyna iň beren emelini elektron hatyna bu hüjümi ýadgaryp çykyş etdi. Olyol toporunun grazdan mekteplerini nisana almayanlığına aytti. Pakistan'ın Taliban hareketi şuğun küzüm berk yadgariyar ve özünü bu hiyle ıslama sığmayan hücümden gra çekger deyip Khorasani tweetlerde hem aytti. Mansur 2014-cü ýylda Peşawarda Pakistan harbylarının çağlarının okuyan mektebine edilen hücümü urunan adamdır. Bu hücümde 144 san student ve magarif işgar öldürülüpti. Baçakhan Üniversiteti 2012-nji ýylda döredildigi we oňa Baçakhan diýip tanalýan Han Abdul Gaffar Hanyň zorluksuz puştun hereketiniň lideriniň ady dakyldy. Bu hüjüm onuň aradan çykmagynyň 28-nji ýyl dönümine boldy. Han 1930-njy ýyllarda Hudaýyň hyzmatkärleri atly hereket döredip, durgunlukdaky puştun jemgyýetçiligini özgertmek we hak hukukuny Britan imperiýasyna garşy göreş boýunça parahatçylykly wagyz nesihat işlerine başlady. Üniversitetiň muallimi Fazl Rahim Marwat Azatlyk radiosynyň Pakistan ulugyny bu okuw jaýyny 3000 çemesi studentiň girenligini, onuň 600 çemesi magarifçiniň işleýändigini aýtdy.